ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን ብናይል ሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4-4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ተሐንደ ምስ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉ ሸሞን ተሰነ 2021 ወይ ከዓ ባሕቲ ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ናብ ትግራይ ተጓዒዛ ዘላ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሄዘር ሞርዶክ ንሎሚ እውን ዝተዓዘበቶ ንኽተካፍለና ናይ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀም ዘሎ ፆታዊ ዓመፅ ይገድዳሎ ዝብሉ ኣካላትን ምላሽ በዚ ዝኽሰሱ ዘሎ ኣካላትን ዝሓዘ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍወርቂ የ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ሰላምታ ናብ ፀሓኹም ክቡራት። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣርባዕተ ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ህውከትን ዝኹንን ረቂቕ ሕጊ ናብቲ ቤት ምክሪ ድሕሪ ምቕራቦም መግለፂ ኣውፂኦም። ኮንግረስማን ግሪጎሪ ሞክስ፣ ሚካኤል ሚያኮልን ክሪስቶፈር ስሚትን ምስ ኣባል ቤት ምክሪ ዝኾና ወይዘሮ ካረን ባስን ትማሊ ኣብ ዘርግሕዎ ሓባራዊ መግለፂ ነቲ ኣብ ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ውግእን ግፍዕን ከምኡውን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝረኣይ ዘሎ ግጭትን መጋሃዝቲ መሰላትን ብፅኑዕ ንኹንን ይብሉ። ናይ ትግራይ ውግእ ንነበርቲ ከባብታት ኣጥፊእዎ እዩ። ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ኣፈናቂሉ ንኣስታት 5 ሚልዮን ናብ ኣፍ ጥሜት ኣብፂሕዎም ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣናዊፅዎ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ኣንቀፍቀፍ ዘይብሉ ስራሕ ንክዓዩ ክፍቀረሎም ኣለዎ ይብሉ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ሓይልታት ውግእ ብቕፅበት ደው ከብሉን ናብ ኩሉ ሓቆፍ ልዝብ ክምለሱን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ንክወፅ ንዝኣተውዎ ቃል ክትግብሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንከፃርዩ ዘይተደረተን ስልጣንን ንክራኽቡን እውን ኣርባዕቲኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲቦም። ኢትዮጵያ ዘዳለወቶ መረፃ ነፃ ርጥዓውን ተኣማንን ኮይኑ ክፍፀም ዶ ይኽእል ኢሎም ዝሓትኡቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ መረፃ መረሳሰኒ ህውከትን ዕግርግርን ከይኾን ህፁፅ ቆልሓታ ክግበር ኣሎ እውን ኢሎም። ብመንፅር ሻውዓይ ወርሑ ዝሓዘ ውግእ ናይ ትግራይ ኩነታት ከም ዘለዎ ክቕፅል ኣይግባእን። ሂወት ሚልዮናት ሰባት ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ሰላማዊ ፍታሕ ክርከበሉ ይግባእ ኢሎም ግሪጎሪ ማክስ፣ ሚካኤል ማኩል፣ ካረን ባስን ክሪስሚስን ኣብ ዘርግሕዎ ሓበራዊ መግለፂ። ነዚ መግለፂ እዚ ኣመልኪቱ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋሃቦ ግብረ መልሲ ዛግድየለን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። እንተኾነ ቅድሚ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ ናብ 4.5 ሚልዮን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ምዕራፍ 4.3 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ከም ዝተባፅሐሉ ገሊፁ። ብደረጃ ዓለም ጥሜት ከም መሳርሒ ውግእ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ዝብል መግለፂ ግና መሰረት ዘይብል እዩ ኢሉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ብዛዕባ ምንቅስቃስ ትካላት ረድኤት ኩሎም ትካላት ረድኤት ፍቓድ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣብ ምሉእ ትግራይ እውን ምብፅሓ ገጽ ተማሓይሹ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ፌደራል መንግስቲ ግህሰት መሰላት ንዝፈፀሙ ተሓተቲ ገይርዎም እዩ ክገብሮም እውን እዩ። ንኩሎም ዓይነታት ንሰብኣውን ክብርን ሂወትን ኣብ ሓደጋ ዘውደቑ ንኹንን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ከቢድ ግህሰት ዝፈፀሙ ክንሓቶም ኢና ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። መራሒ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ንወግዓዊ መገሻ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈር ቴሌኮሙኒኬሽን ንምውፋር ዝተዓወተ ግሎባል ኣሊያንስ ፎር ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ኩባንያ ፍቓድ እስራሕ ረኺቡሎ። ውዕል ዝተፈረመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኬንያታን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት እዩ። ንዝሓለፉ 2 መዓልትታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዑደት ዝፈፀሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንዝተሃንፁ ፕሮጀክታት ከም ዝመረቑ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደብረ ማርቆስ ብልዕሊ 5 ቢልዮን ቅርሺ ንዝተሰርሐ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 1.35 ቢልዮን ሊትሮ ዘይቲ ዘፍሪ ፋብሪካ መሪቖም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ንክሕሉ ኣተሓሳሲቦም ዜጋታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ዝፍነው ኣዕናዊ ዝበልዎ መልእኽትታት ንርእሶም ክሕሉ እውን ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሮም መደባት ምረቓ ፕሮጀክታት ናይ መረፃ መበራበሪ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ዝወቐሱ ሰባት እውን ኣለዉ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ግና ንወፍሪ መረፃ ተባሂሉ ዝዕየ ስራሕ የለን ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ፕሮግራሙ ንነበርቲ ባህር ዳር ትማሊ ኣፋሊጡ። እቲ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃገረ መንግስቲ ዘይቕበሉ ምስ ዝበሎም ሓይልታት ሓቢሩ ከም ዘይሰርሕ ገሊጹ። ኣብን 154 ናብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናብ ክልላዊ ቤት ምክሪ ድማ 359 ሕፅያት ከም ዘቕርብ ኣፍሊጡ ኣሎ ትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ሃገረ ጀርመን ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣቢላ 8 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብዊ ሓገዝ ልግሲ ከም ዝሃበት ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ። ብመሰረት ዜና ፋና እቲ ገንዘብ ኣብ ትግራይ ብወፍሪ ምኽባር ሕግን ብሰንኪ ለውጢ ኣየርን ንዝተጎዱ 2.1 ሚልዮን ሰባት ንምድጋፍ ዝውዕል እዩ ይብል። ብዘይካዚ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ስደተኛታት እውን ዝባጻሕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተወካሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ስቴፈን ዎር ኦማም ነቲ ድጋፍ እዋናዊ እዩ ኢሎም ኣመስኪኖም ይብል ፋና ምንጭ ዜና። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ግንጭ ዝሓለፈ ቅነት ብዘይተነፀሩ ሰባት ዝተቐንፀለት መንእሰይ ሴና ረጋሳ ኣመልኪቱ ምርመራ ከም ዝጀመረ ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ዳንዲ ኣፍሊጦም። ዓብይ ሓዋ ኣቶ ሌንጃሳ ረጋሳ ምስ ቅትለት ሓፍቱ ተኣሳሲሩ ዝጥርጥሮ ሰብ ከም ዘየለ፣ ቅትለት ምፍፃም ትርጉም ዘይብሉ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እታ ወረዳ ብወገኑ ዘይተነፀሩ ውልቀ ሰባት ንፀልማት እናተጎልበ ቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት፣ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ፀጥታን ቅንፀላታት ከም ዝተፈፀሙ ከም ዝዳሕረዋይ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል ስተይቲ ግና ንፈለማ ግዜ ዝተኸሰተ ቅትለት ከም ዝኾነ ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክልተ ሰራሕተኛታት ረድየት ድሕሪ ምቕንፃሎምን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ምኽሳቱን ሕቡራት ሃገራት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ነቶም ቀተልቲ ናብ ፍርዲ ንክቕርቦም ፀዊዑ። ክልቲኦም ግዳያት ንኢጣልያዊ ትካል ሓኻይም ንኣፍሪቃ ዝሰርሑ እዮም ነይሮም። ተጠባባቂ ዳይረክተር ትካል ህፅፁ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ማቲው ሆሊንግወርዝ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንሓይልታት ፀጥታ ከጠናኽር ነቲ ገበን ከጻሪን እቶም ፈፀምቲ ቅትለት ናብ ሕጊ ንክቕርቦምን ይፅውዕ ኢሉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን 4 ሰራሕተኛታት ረድየት ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ተቐቲሎም እዮም። ደቡብ ሱዳን ካብ ዓለም እታ ንሰራሕተኛታት ረድየት እታ ኣዝያ ሓደገኛ ሃገር ትበሃል ከም ዝኾነት እውን ዝመፀና ዜና ተቐይሱ። መንግስቲ ዚምባብዌ ነቲ ጆንሰንን ጆንሰንን ዝሰርሖ ክታብ ፀረ ኮቪድ-19 ኣይቅበልን ምባሉ ነቐፌታ ኣስዒበሉ። ብመሰረት ሰበስልጣን ዚምባብዌ እቲ ፈውሲ ምስ ተቐበሉ ዝኽዝንሉ ስፍራን ድሕረ ክታበት ክህሉ ዝኽእል ሳዕብንን ኣይተዳለናሉን ይብሉ። ነቐፍቲ ግና ብድሕሪ እቲ መንግስታዊ ውሳነ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ይብሉ። ዚምባብዌ 3 ሚልዮን ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ካብ ጆንሰንን ጆንሰንን ቀሪቡላ ነይሩ ግን ተሓሲማቶ። ተራ ሜክሲኮ ኣብ ምንሃር ዋሕዚ ስደተኛታት ምስ ፕረዚደንት ሜክሲኮ ኣንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝ ከም ዝዘራርባሉ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሚል ሃሪስ ገሊፀን። ንሰን ምስ መራሒ ሜክሲኮ ዝዘራረባ ዘለዋ ድሕሪ ምስ ፕረዚደንት ጓቲማላ ተመሳሳሊ ዝርርብ ምክያደን እዩ። ሳራ ፍሳሃየ ቪኦኤ ንዘዳልዎ ሪፖርት ክተርቦ እያ።
ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ናብ ሜክሲኮ ክነቕላ ከለዋ ሶኒ ምሸት ከም ዝበልኦ ምስ ጉረባብቲ ሃገራት ኣብ ዘሎ ምሕዝነታዊ ርክባትን ከምኡ ውን ነቲ ሎሚ ሰሉስ ዝሓዝኡ ኣጀንዳ ቁጠባዊ ርክባትን ክታበታት ኮቪድ-19 ሓዊሱ ኣብ ምትሕብባራት ዝጠመተ ከም ዝኸውን ተዛሪበን ነይረን። ምስ ሜክሲኮ ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ እዩ ዘለና። ካብ ካናዳ ቐፂሉ ዝቐረብና ጉረባብቲ ኢና። ነዚ ጠሚቲ እዩ መስቶም ፕሬዚዳንት ዝህልወኒ ዘተ ከም ናይ ቀረባ ጉረባብትን መሓዙትን ኣብዚ ዞባ እንታይ ክንሰርሕ ይግባእ። ብፍላይ ግደ ሜክሲኮ ምስ ካልኦት መቕርብ ጉረባብትና ከም ጓቲማላን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከባን እንታይ ክኸውን ይግባእ ዝብል እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ምስ ፕሬዚዳንት ኣንድሮ ማኑዌል ብዙሕ ክንዘራርብ ፀኒሕና ኢና። ብፍላይ ምስ ክታበት ኮቪድ-19 ካልኦት ቁጠባዊ ተሳትፎታትን ኣብ ሜክሲኮን ኣብቲ ዞባን ዝጠመተ ከም መሻርክቲ እንገብሮ ተሳትፎ ብኣካል ተራኺብና ድማ ብግልፂ ንምዝታይ ዝዓለመ እዩ እየን ዝበላ። ሃሪስ ትማል ሶኒ ኣብ ጓቲማላ ከም ዝበልኦ ላቲን ኣሜሪካውያን ካብ ዓዶም ከይወፁ ክነብሩን ነቲ ሓደገኛ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝገብርዎ ስደት ዘትርፍ ግዕዚና ዝቃለስ ሓዱሽ ፃዕሪ ከም ዝገብራ ኣፍሊጠን። ወሲኸን እዘን ኣብ ሰሜናዊ ስሉስ ኩርናዕ ዝርከባ ሃገራት ጓቲማላ፣ ሆንዱራስን ኤልሳልቫዶርን ምስ ሜክሲኮ ብምዃን ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝስደዱ ኣብ ሃገሮም ዝሐሸ ናብራ ከንብሮም ዝኽእል ተስፋ ዝህቦም ቁጠባዊ ምዕባለ ክርእዩ ይደልዩ እዮም ኢለን። يونايتد ستيتس نسدتنياتاتن بحزرات مقبن الزساقي وقناتن محقاز تبايلو 310 مليون دولار حاجز كمتقبرك الاتيا هاريس وسيخن أبقربا كوبانياتاتن تكالاتن أمريكا كتباو عدلاتن أب فترة سرحن أب هاقرات مأخلي أمريكا إنفست كقبرو خمز جمرو حبيران مخطل البريزدانت كاميلا هاريس دحرا مسمرة حقواتي مالا من رخابن لعلوي عق أب حقي يونايتد ستيتس أمريكا غارلاند أمانغو واشنغتن مكسيكون سميناو سلس كورنع هاقراتن زي حقاو سدتن كجلتات كونتروباندن مكلاس علما قبرو حيلي خطأيش مخانو أفليدوم كما هنا بز حلف سومون يونايتد ستيتس حموشت 100 دوز كتابات كورونا فيروس ناب غواتيمالا 1 مليون دما ناب مكسيكو خسدر مخانا تحبيرو منبارو ززكريون
يغنيلنا سارة أمو داتا حصر حصر زبولو زيناتات نملع عالم زتان كفو وفري أنصار قبن أبناي أمريكا مربب سليا FBI ززر قحمد صواليا زودقو أماي السبات كمستأثرو لو تقليسو بمسر السبا سلطان زهبو حوريتا وفري تفتاشن ما أسرتن سعبو حيال متنزلو حاشش توريسو نعلولات قبل نياتات زر قحو مربب بطاتي سلو President United States Joe Biden, Ms. Wanna Sahafinieto, Kidansaman Atlantic Malatiu, Jens Stoltenberg, Tamali, Sony, Abit Sahfatom, Tazarari Bom. كلتيوم براحتي نتيز سومن اب بروسلس بلجم زكاير اخيبات كيدان نمكر راب زخل لزبيوم اكايدوم حلاف سراحات كوباني امازون زنبرا جيف بيزو زلط سلورحي نتانا قزاء بعلو منكر كر النازورة نبهوا كمز حمباب افليت الله زينا تفاتيبو
مسجنا كابترن زينا ازي راديو دمت امريكا يو دحر زينا نبزلو مدلواتنا كنحلف كلنا ريبورتر دمت امريكا هيزر موردوك ناب كل تقراي دحر مقنعة زحالف وحيدة معالتات مردتاتات كتاكافلنا قنية لوم دوما بزحات حكمتنا بزتانا قدزلون اقديمو بزتفاترين الاتريك مقورات مخنيات سرحو انتدنا قويز زنحن ناي مقال عايدر هوسبيتال تعزي بالا هاب تاموس يومي بسلك الزراري بواتو لولد غابريل كاربايو
قازيت إنيا هيدر مردوك تمالين لومن أبو سبيتال عيدر مصر حسوميان قداس وطاوة عامسن زغبرتو سانيهيت بمغلاس تجمر
head of administration and he told us a little bit about what they were suffering as a whole
سرحتنياتات تو هوسبيتال ترايزو يكونس نخلوم حمومات زغات ومزلو زغاماتون بوحدو نجيرومن يوم نخلو بحفشا زغول يوم ننوح جزينا إلتريك أقل قلوت بزي منبارو زبزحة مسارحتات أعميل واميوم حجي أقل قلوت إلتريك تماليس اللوم كوينو قند تحكمتين مكن خانزق اللوم مسارحتات نمتك أي كعلون كارزازا راربكو وان تحكمتين مبزحت أن قدات غطاو عامت زخونا دك انستيين إزيز أقامزي أبتقراي بصفحة زرائيو أبزح ألفو شوعة توارح كاب حموش ميت زبزحات غطاو عامت استفدس من دك انستيو نابت هوسبيتال كمزمتا نجي رومنا
غازيت إنيا هيتر كونتات اتن تتاكعتي كابو اللمود فليز ويلة مخانو كمون قدات بقلتو في حكمنا كيرخبا يقبر مهلاون حلافيت محبراوي أقلوت إتو هوسبيتال نقرات النيتبل
Normally when girls and women come for this kind of services they come
to نسا كم زبالتني بلومود كومو عانيت أقلوت نمركاب زدلي عدك نستيونا بحكم النازمتا دحرث متقعتي نصب بحيتي انزمتا حجيقن بمخنيات كونات من قدتات بمعتاوم كومون بفرحاتن بتوم زعمت وغن كنكتلينا بزبل سقات نابزو قلم ممتقن حادة حادة قزينا وارحي تنحام بز مخنيات اثندك انسيو عب قزيو كرخبو زقبا عقل قلوت حكمنا كي رخبو اي دونقيا سلزي سلستوارح دونقين انتمتقن تنسخون تمحالا لا في حمامات مكوتو تاراي كالن
قازيت انيا هيتر كابتن استعمس از سامعاتو زيج انق حادشن تمساسا للمخانو تتقس نتي قبن زفتصمو كاب حادن العلي بزخونو وتهدرات كم زخونه كم زنقر واون تقلس
The victim, one girl we talked to, was only 16 years old. Another girl we talked to was in college.
جانا عصر شد شعامة زخونا قوال النستيتا الزراري منا. حانتنا كولج تماهاريت كم زنبرت زنقرتنا كال اقوال عسلان كلتن عامت دما نار سراويت كتسلف زحتة تواو التهدرات ام ببمبالا ابقز اكم زعامت سوات الزرب حجي ابزي اما قلزر كم عقوبتنا برالا ايلو مناقنا نابتم عقوبكن كيدا كالنان نايتوبو تامسترنت كحلو دليا معلوم
هذر ازيو زحزينيو الى زتقصتو نحكمنا نار مقالي كاب زمسا زبزحا كالو دكنستيو حجون زي ممسئن نسمعها مخانو حابير اللام እተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደን ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዃኑ ከምዝዛረባ ነዚ ዘቕረብኦም ረዳእታ ድማ ናይ ወታደራት ዩኒፎርምን ቋንቋን ምዃኑ ትገልጽ። ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ናይ ምምሕያሽ ዶ ወይስ ናይ ምግዳድ ምልክት ይረኣየሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ሄዘር መርዶክ ከምዚ ስዕብ ክትብል መሊሳ
እቲ
ግጭት ብርግፅ ቀፂሉ እዩ ዘሎ። እቲ ውግእ ምናልባት እናረሓቐ ወይና ዝሓለ እንተመፀ እኳ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ይኽሰት እዩ። ኣብ መቐለ እቲ ኩነታት ዝተረጋግአ እንተመሰለ እኳ ምሸት ወታሃደራት ናብ ሆስፒታላት ክመፁ ርኢና ኢና። ሰብ ሞያ ሕክምና በብመዓልቱ ካብ ዝካየድ ውግእ ዝመፁ ወታሃደራት ይሕክሙ ምህላዎም ነጊሮምና እዮም። በቲ ኩናት ዝቆሰሉ ህፃናት እውን ነቲ ሆስፒታል መሊኦም ኣለዉ።
ካብቲ ሆስፒታል ወፃኢ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ድማ ከም ሓውዝን ዝኣመሰሉ ተደጋጋሚ ውግኣት ዘተኣናገዱ ስፍራታት ኣገልግሎቶም ከም ዝዓነዉ፣ ነበርቲ እውን ድሕነት ከም ዘይስምዖም፣ ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ብጅምላ ዝተቐብሩ ኣዝማዶም ብደንቢ ቤተ ክርስትያን ንክቕበሩ ድጋፍ ሰበ ስልጣን ይሓቱ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ትብል ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር መርዶክ።
ንሄዘርን ከምኡውን ንተወልደን ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ምድፋር ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ልዕሊ 1400 መብፅሑ ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም። ሰበስልጣን ቢሮ ፍትሕን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ክደግሞ እየ ሰበስልጣን ቢሮ ፍትሕን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ክልል ትግራይ ብወታደራት ኤርትራን ወታደራት ኢትዮጵያን ይፍፀማሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ብቁፅሪ ይኹን ብብዝሒ ብዝገደደ ከም ዝቐፀለ ተዛሪቦም። ካብ ዝተፈፀመን ናይ ምድፋር መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ኣብ ኣካላትን ኣሲድ ምፍሳስ ሓዊሱ ዘለዓለ ጉድኣት ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን 527 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምህላውን ካብ ዓይደር ሆስፒታል ዝተረኽበ መረዳእታ ይሕብር። ምፀወታዊ ዓመፅ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ እንተወሓደ 5 ተጠርጠርቲ ምህላዎም ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ክገልፅ ከሎ ብምድፋር ንዝተጠርጠሩ 25 ወተሃደራት ክስ ምምስራቱን 3 ወተሃደራት ድማ ከም ዝተፈርዶምን ጠቕላለዩ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ኣዋዲድዎ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ካብ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ህፃን ጀሚሩ ክሳብ 80 ዓመት ዓበይት ዝርከብአን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብሰራዊት ኤርትራ ወታደራት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ኣምሓራን ናይ ኣስገዳ ፆታዊ መድፈርቲ ከም ዝተፈፀመን ሕቡራት መንግስታት፣ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ USAID፣ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ሚድያታትን ከምኡ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ማእኸላት ትካላት ጥዕናን ተደፊርና ዝበላ ደቂ ኣንስትዮን ክገልፃ ፀኒሐን እየን። ብዕስለ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንዝተፈላለዩ ስቃያት ከም ዝተቓልዓ ትካላት ጥዕና ዝገለጹ ኮይኖም ጉድኣት ወሪድ እውን ንሕክምና ናብ ማእኸላት ጥዕና ዝመጻ 1408 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምዃነን ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸመ ናይ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ቢሮታት ፍትሕን ደቂ ኣንስትዮን ይገልጹ። ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ዛጊድ ዝውሰድ ዘሎ ኣሃዝ ካብ ትካላት ጥዕና ዝተረኽበ ጥራሕ እዩ ይብላ።
ከም ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ናብ ሕክምና ናብ ዘለዎ ብዓርሰን ዝመፃ ኣብ ሆስፒታል ተመርሚሩ ዘረጋገፀ ኢና ንወስድ። ስለዚ ሕዚ ካብ ሆስፒታል ክዓርሰን ደፍየን ካብ ዝመፃ ካብ ዝተፈላለያ ዞባታት ዝመፃ ኣብ ዝተፈላለየ ዋንስቶፕ ሴንተር ኮይነን ዝተፈላለየ ሓገዝ ገበገበት ሰናይ ብጉዱሳት ተጋሩ ብዝተፈላለየ ዝግበረለን ኣለዋ ማለት እዩ።
ካብ መቐለ 716፣ ካብ ዓዲግራት 362፣ ካብ ኣክሱም 85፣ ካብ ሽረ 48፣ ካብ ማይጨው 37፣ ካብ መኾኒ 18 ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይርከብአን ብመሰረት መንግስታዊ ሓበሬታ። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ መፍትሒ ክረክብ ብዝብል ምስ ቪኦኤ ሓዊሱ ምስ ብርክት ዝበሉ መራኸቢ ብዙሃን ቃለ ምልልስ መሃባ ናይ ዓይደር ሆስፒታል ዋን ስታፕ ሴንተር ኣተሓባባሪት ሲስተር ሙሉ መስፍን ትዛረብ። ይኹን ዳ እምበር እቲ ናይ ምግሳስ ዓመፅ ኣብ ክንዲ ክመሓየሽ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ትብል። ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዝተሓከማን ኣብ ምሕካም ዝርከባን ግዳያት ክትገልጽ ከላ ዝኾነ ምምሕያሽ ኣይረኣይን ኣዝዩ እናወሰኸን እናኸፍአን እዩ ዝርከብ ትብል ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወታደራት ተደፊረን ጥንሲ ንምስዳድ ናብ ዓይደር ሆስፒታል ዝመጻ 238 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምህላዋን ሲስተር ሙሉ ትገልጽ። ጥንሲ ክሰዳ ከለዋ ደምን ካልእን ፈሳስን ካብ ነብሰን ምስ ምፍሳስ ዝተሓላለኸ ናይ ጥዕና ጸገም እናጋጠመን ኩሊተን ስራሕ ጠጠው እናበለ ንሕክምና ምፅራይ ደም ዳያለስስ ዝኣተዋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ሲስተር ሙሉ ትገልጽ። ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ስለ ዝጸንሓ ብኤች ኣይ ቪ ሓዊሱ ብብርክት ዝበሉ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እናተጠቕዓ እቲ ሕማም ይተሓላለኽ ከም ዘሎ ሲስተር ሙሉ ሓቢራ።
መብዛሕትአን ተደፊረን ኣብ ካምፕ እየን ዝፀንሓ ንሰሙን ንክልተ ሰሙን ሕማም ክዓል ዝሰራጨ መድሓኒት ዘይረኽባሉ ኩነታት ኮሉ ተገይረን ስለ ዝፀንሓ ብሙሉእ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ሒዘን እየን ንመፃ ንስኡና ሳይኮሎጂ ችግር ተጠቂዐን እየን ንመፃ ብክያት ምርባሽ ህራስ ምእባይ ብጣዕሚ ሕማቅ ናይ ስነእምሮ ኩነታት እየን እኒዋ ካብኡ ፊዚካል ዝተወቃዓም እኒዋ ንዓድን ስብራት ዘለዎን ምቅጣል ኣብ ወሲንካ ኣፊድ ነገር ምርጫይ ዝተደፈርካ ብልቃ ጥንቃጠኒ ኣሰብ ነገር ተረጪዎን ብጣዕሚ ኣብከብደን ኣከባቢ ብልዕተኒ ብጣዕሚ ካብቲ ነበረ ላካፈአ ቁጥር ላወሰኸ ኢል ከለንብ ንንተኣምር ዋላ ንናገር ኣለና ዓለ ንሰምዐሎ ኣብ ምቕራፅ ኣብ ቃል ምሃብ ተስለና ስዝረአናዮን ድያም ዓሰርተ ዒስራ ዓስፍ ኣይመፃይ ከንምስዳት እየን ብፋይናንስ ፍጥረት ብትራንስፖርት ፍጥረት ብናይ ፀጥታ ሕጥረት ሓደ ግዜ መንገዲ ዒፅ ሓደ ግዜ ይክፈት ብብዙሑ እዞም ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ዝበሃላ ከንምክዳት ዝበሃላ እየን ናባና ንመፅ ኣለዋ እሞ ተመፅያ 3-4 ኣብሆሉ ኮይነን ከም ዘለዋ እያ ኢንፎርሜሽን ትዘንስ
ይጥቅዓ ዘለዋ ዋል ሓደ ነገር ዘይፈልጠ ህፃውንቲ ሓዊሱ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብሓፈሻ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዃኖም ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ግፍዒ እዩ። መንግስቲ ክፈልጦ እናተገበረ ኣብ ዘለዎ ን6-7 ኣዋርሕ ጌጋ ክፍፀም ኣይኽእልን እቶም ፈፀምቲ ድማ ብመንግስቲ ዝምርሑ ኣካላት ምስ ምዃኖም ብወገነይ ይተባባዕ ከም ዘሎ እየ ዝርዳእ ትብል ንሳ። ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ናይ ወፃኢ ርክባት ኮሚቴ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ዝተሰምዐ ቃል ምስክርነት ተረኺበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝበልኦ ግፍዒ ምስክርነትን ዝሃባ ናይ ዩኤስኤኣይዲ ተወካሊት ሳራ ቻርልስ ሰበይቲ ካህን ከይተረፈ ዘሰንብድ መጥቃዕቲ ተፈፂሙሎ ኢለን
We've also heard devastating reports of abuse by armed actors across Tigray. The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society and destroy families. Some perpetrators are targeting the wives of priests, abusing women in front of their families,
ብዕጡቃት ተዋሳእቲ ብዛዕባ ዝፍፀሙ በደላት ፀብፃባት በፂሕናኣሎም እቶም ፀብፃባት ዘርእይዎ ሰፊሕ ናይ ኣስገዳድ መድፈርትን ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታትን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምፍራስን ስድራታት ናይ ምጥፋእን ዝፍፀሙ ስልታዊ ፈተናታት እዮም። ነቲ ተግባር ዝፍፅሙ ሓደሓደ ተዋሳእቲ ኣንስቲ ካህናት ይደፍሩ፣ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ስድረአን ዝብድሉ፣ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ክሳብ ዝጉዳእ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊአን ፈፂሞም እዮም። ናይቲ መጥቃዕቲ ክብደት ኣብ ናይ 20 ዓመታት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ስርሐይ ካብ ዝረኣኽዎ እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓደ እዩ። ንሕና ከም ዩኤስኤኣይዲ ነዞም በደላት ኣዝዩ ፅኑዕ ብዝኾነ ኩነታት ንኽንኖ።
ኣስገዳድ ምድፋር መጥቃዕቲ ተፈፂምዎን ካብ ዝመፃ ተጠቃዕቲ ካብ ወታደራትን ዕጡቃትን ወፃኢ ካልኦት ብኣስገዳድ ዝደፍርዎን እንተሃለዮም ናብ ዓይደር ሆስፒታል ዝመፃ ተጠቃዕቲ ይዛረባ እንተኮይነን ዝተሓተተት ሲስተር ሙሉ ከምዚ ትብል
ኣለዋ። ወቅዳት እየን ልዕሊ ከዓ 5% ብክልቲኦም ናይ ምክልኻል ኣካላት እዮም ይጥቃዕ ኣለዋ። እቶም ወታደራት እየን ጥቃዕ ኣለዋ። ሓደሓደ ፊል ማሕበረሰብ ለጥቅዑ ኣለዉ 10% 5% እዚኣቶም እንደገና ኣነ ከም ንሪኦ ብግለይ ሕጊ የለይ ብማሊ ሕጊ ተዝህሊ ሴት ስለኮነ ና ፖሊስ ሓለዋ ተዝህሊ ወይም ደሞ ትኽክለኛ ሕጊ ተዝህሊ ነይሩ እቲ ኩነታት ብቲ ስርዓት ሪኦም እዮም ዝፍፅም ኣለዉ።
እቲ መጥቃዕቲ እናኸፍአ ምኻዱ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣፍሊጠን እንተኮይነን ዝተሓተታ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ እቴንሽ ንጉሰ ከምዚ ይምልሳ።
እዋ ሕዚ ንሱ መልክ የድልየሉ ከምትብሎ ዘለካ እዚ ንዓነ ከዓ ዝመፅእ ናብ ዝተለሰቶምን ድየ ገይረ ዘለኹናት ቢሮ እዚ ተዓይና ሓሲብና ዘለና መድረኽ ክንዳሉ ሓሲብና ኣለና ማለት እዩ ንዝምልከቶም ኣካላት ላዕለዎት ኣካላት መድረኽ ክንዳሉ ሞ ናይ ችግር ብትሓት ክንቅርቦ ሞ ተቅሪብና ተዓይና ክንገብር ዘለና ሓቢርና ዝነገር እዩ ናኸፍአና ገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ
ንሳቶም ውን ሓገዝ ክኸውን ይትኽእሉ ይኽእሉ ይብልን ኣብዚ ቀረባ መድረኽ ክምዳሚ ኢና ተዘጋጅና ዘለና ማለት እዩ።
ናይቲ መጥቃዕቲ ቀንዲ ፈፀምቲ ወታደራት ኤርትራ ምዃኖም ናይቲ መጥቃዕቲ ግዳያት ንትካላት ሕክምና ከምዝዛረባ ወይዘሮ ኢቴነሽ ይገልጻ። ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኣቶ ኣበራ ንጉሰ ብኣስገዳጅ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ዝርከቡለን ኣብ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ሽረ፣ ዓዲግራት፣ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል፣ መቐለ ሆስፒታል፣ ማጨው ሆስፒታልን ኣብ ዝርከቡ ዋን ስቶፕ ሴንተር መርማሪ ፖሊሳትን ዓቃብያን ሕግን ኣዋፊሮም ንምምርማር ጻዕሪ እናገበሩ ምዃኖም ይገልጹ። ክሳብ ሕዚ ዓዲግራት፣ ዓድዋን ኣክሱምን ኣብ ዝርከቡ ዋን ስቶፕ ሴንተር ንምምርማር ከም ዘይከኣሉን ኣብ ኢዶም ዝርከብ መረዳእታ ናይ ሕክምና ሰነድ ጥራሕ ምዃኑን ሓቢሮም ዝተጻረየን ክሲ ዝተመስረቶምን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ይብሉ ኣቶ ኣበራ።
ሕዚ ክሱ ዘቐረብላለም ከ ውሕዳት ክዮም ሲቪላን ተወሰሉ ኣይደንቲፋይ ተገበሩ ካ ሕዚ ዓሰርተ እዮም። ካብዞም ዓሰርተ ድማ ክሳብ ሕዚ ሒዝናዮም ዘለና ክልተ ፌደራል ፖሊስ፣ ሓደ መከላከል ብምሓዝ ደረጃ እዩ ምርመራ መዝገብ ዘቃረን ኣሎ። ግን 180 መዝገብ ምርመራ መዝገብ ኣቃርን ኣለና። እዚ እንታይ እዩ ገበን ተጠርጣሪ ኣይደንቲፋይ ዘይገበርና እየ ጠቕላላ 1408 ጠቕላላ ተደስሩ ዝመጣ ኣሎ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ሜዲካል እዩ ሕዚ ዶርቱደር ኣይዞርናይ ዶርቱደር ማለት ምን ተደፊራይ ተደፈረቲ ብናይ ፀጥሓይልና ካብ ሕብረተሰብ ካብ ኮሚኒቲ ምላ ዘምፀነ ሪፖርት ኣይኮነ ዝነገርካ ኣሎ።
ብዛዕባ ፈፀምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ድማ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ካብዚ 80% ዝኾና ማለት እዩ እተደፈራ ብናይ ሻዕብያን ናይ ኢትዮጵያን መከላከሊ ሓይሊ እዩ ዝበዝሕ ቁፅር መን ይተይልካሊ ግን ናይ ሻዕብያ ይበት
ወታደራት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፈፂሞሞ ብዛዕባ ዝበሃል ናይ ምድፋር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮን ኣሲድ መፍሳስን ምቅፃልን ጥርዓናት ከምኡውን ተሓታትነት ብዝምልከት ምላሽ ንምርካብ ንናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኤተማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ናይ ምክልኻል ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማን ንምዝርራብ ናብ ኢድ ስልኮም ደው ኢልና ኣየልዕሉን። ኣብዚ ፀብጻብ ዝቐረቡ ዝርዝር ክስታትን ናይ ምድፋር ፆታዊ መጥቃዕቲ እናገደለ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ዝበልዎ እንተዘይሃለወ እውን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም ዝተዛረቡ ናይ ፌደራል ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ግጭት ትግራይ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተብሃሉ ፆታዊ መጥቃዕትታትን ናይ ሲቪላት መቕተልትን ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብናይ ክልል ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ብመርመርቲ ፌደራል ፖሊስን ብናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ምርመራታት እናተኻይዱ ምዃኖም ገሊፆም ብፍላይ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ዝምልከት ከምዚ ኢሎም
The military prosecutors have also pressed charges against 25 soldiers who have been suspected of committing acts of sexual violence and rape. The trials of these
ወታደራዊ መርመርቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙን ብምድፋር ገበን ዝተጠርጠሩን 25 ወታደራት ክስ መስሪቶም ኣለዉ። ናይቲ ክሲ መስርሕ እውን ቀጺሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ውሳነ ክህሉ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ይካየዱ ካብ ዘለዉ መስርሓት ብተወሳኺ 3 ወታደራት ብኣስገዳድ ምድፋር ጥፋተኛ ተባሂሎም ተፈሪድዎም ኣሎ። ሓደ ወታደር ድማ ንሲቪል ቀቲልካ ተባሂሉ ጥፋተኛ ተባሂሉ ተፈሪድዎ ኣሎ።
ዶክተር ጌድዮን ብዛዕባ ዓይነትን መጠንን ቅፅዓትን ዝተዋሃበ ፍርዲ ኣይተዛረቡን። ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈፀመ ፆታዊ መጥቃዕትታትን ካልኦት ገበናትን ዝጥርጠር ኣካል ኣሎ ክብሉ እቶም ዓቃቢ ሕጊ ወሲኾም ገሊፆም።
I think it's also important both for the media and other entities to note the fact that prior to leaving Mekele, the TPLF had released close to 10,000 hardened criminals and convicts. So
እቲ ሚድያን ካልኦት ኣካላትን ከስተውዕልዎ ጠቓሚ ዝመስለኒ ነጥቢ ሕወሓት ንመቐለ ቅድሚ ምግዳፉ ኣስታት 10,000 ዝተፈርዶም ገበነኛታት ፈትሑ እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሎም ዓይነት ገበናት ክዋፈሩ ዝኽእሉ ዝተፈርዶምን ዘይተታሕዙን ብርክት ዝበሉ ገበነኛታት ኣለው።
ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ስልኪ ደው ኢልና ኣይተዓወተን። ኣብ ትግራይ ብወታደራት ኤርትራ ይፍፅሙ ኣለው ብዛዕባ ዝበሃሉ ካስታት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን መንግስቲ ኤርትራ ቅድም ሎሚ ኣሉ ክብል ምጽንሑ ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና መደባትና ክትከታተልሉ ትኽእልሉ መንገዲ ክንሕብረኩም ቀጥታ ፈነወና ብዘይካብ ሬድዮ ብሳተላይትን ፌስቡክን ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ ቀጥታ ፈነወና ከዓ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ብምእታው
ከምኡ ናብ ፌስቡክ ሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ዓንዲ ኢንተርኔትና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣትኹም ክትከታተሉና ንዘኻኽረኩም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምኒኣፎርቅ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ